កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាំពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នៅការផ្សាយបន្តស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខាត់ស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខាត់កំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.ka ចាប់បន្ទាប់ពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះរីឯសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏បាននឹងកំពុងរង់ចាំការប្រកាសសាក្រមដំបូងផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះតើក្រោយបញ្ចប់សវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះតើផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះលោកមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនឹងជនរងគ្រោះហើយថាតើការចូលរួមឬក៏សកម្មភាពទាំងនោះមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចា៎ដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងធ្វើការជជែកទៅលើប្រធានបទអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្រោយបញ្ចប់សវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាលោកហងវណ្ណៈចា៎លោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចា៎ជម្រាបសួរលោកហងវណ្ណៈ
បាទជម្រាបសួរខ្ញុំគឺជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
ចា៎ចាស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេល50នាទីនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិមតិរបស់ពលរដ្ឋជុំវិញការជួបឬក៏សួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយក្នុងនោះលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមជជែកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែរគ្រាន់តែប្រាប់ពីឈ្មោះអញ្ជើញមកពីខាងណានិងគោលបំណងនៃការចូលរួមក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអ្នកវិញ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្រោយបញ្ចប់សវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកមកជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ហើយដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាលោកហងវណ្ណៈប្រធានផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ដូច្នេះជុំវិញតកតងទៅនឹងបញ្ហាអំពីសកម្មភាពនៃអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះជានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះសំណួរដំបូងនៃនាងខ្ញុំផ្ដល់ជូនទៅដល់លោកហងវណ្ណៈផងដែរថាតើក្រោយពីសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2ត្រូវបានបញ្ចប់តើអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរទៅលោកចា
៎បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលធ្វើបន្តសម្រាប់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះថាកត្តាដ៏សំខាន់ជាងគេគឺខ្ញុំបានមកកាន់កម្មវិធីនេះម្ដងហើយលំនថាយើងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺនៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមយើងបានជើញជនរងគ្រោះមកចូលរួមតែទន្ទឹមនេះជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិទាមទារសំណង
ចា
៎ហើយសំណងនេះគឺជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមរភាពហើយសំណងនេះគឺអនុវត្តដោយដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺទទួលសំណុំពរតាមរយៈមេធាវីសំណុំពរនេះគឺតាដោយដើមដងរដ្ឋពីគាត់គិតថាសំណងអ្វីដែលអនុវត្តទៅជាប្រយោជន៍រួមដល់សង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍អញ្ចឹងសំណងទាំងអស់នេះគឺមកដល់បច្ចុប្បន្នអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះទើបតែចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្មីៗនេះគឺយើងមាន23បាទ23គម្រោងហើយអ្វីដែលត្រូវបន្តទៅមុខទៀតនោះគឺថាយើងត្រូវប្រកាសថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគម្រោងទាំង23ហ្នឹងអនុវត្តបានបាទ
ចា
៎ហើយបើសិនជាអនុវត្តបានត្រូវការថវិកាដើម្បីអនុវត្តចា
៎
ដូច្នេះមានគម្រោងខ្លះអង្គការដៃគូគាត់ស្វែងរកថវិកាអនុវត្តខ្លួនគាត់ក៏បានខ្លះហើយ ប៉ុន្តែមានគម្រោងខ្លះគឺមិនទាន់មានថវិកាអនុវត្តគម្រោងទេដូច្នេះអង្គភាពគាំពីរងគ្រោះនឹងជួយដៃគូឬពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកជំនួយដើម្បីយកអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់នេះ
ចា៎ណ
ាបាទនេះជាការងារដែលសំខាន់ហើយដោយសារតែគម្រោងសំណងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់ទៅតុលាការដើម្បីឲ្យលោកចៅក្រមគាត់ពិនិត្យមើលអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ផានថាគម្រោងសំណងទៅកាន់តុលាការទេព្រោះថាយើងអាចថាគម្រោងសំណងនៅវិញឆ្ងាយតទៅទៀតដែលយើងត្រូវមានពេលវេលានឹងដាក់ច
ា៎
អញ្ចឹងយើងនឹងជួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចមានថវិកាមកថវិកាខ្លះទាំងអស់ឬក៏មួយចំនួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់នោះបាននេះជាការងារដែលចាំបាច់មួយវិញទៀតគឺនៅពេលដែលស្លាកដីខ្មែរក្រហមមិនមានសវនាការគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជនរងគ្រោះធម្មតាយើងជឿគាត់មកចូលរួមនៅសវនាការច
ា៎
អញ្ចឹងដល់ពេលស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅក្រៅវិញយើងបានជើញមេធាវីដែលជាមេធាវីដើមដំណរដ្ឋនេះគាត់ជើញចុះទៅភូមិឃុំដើម្បីពន្យល់ជនរងគ្រោះថាតើមានការវិវត្តអ្វីខ្លះក្នុងស្រុកក្រៃខ្មែរខំណាបាទព្រោះអ្វីត្បិតតែស្ងប់ស្ងាត់មែនប៉ុន្តែមានការវិវត្តផ្លាស់ប្ដូរឯកសារដាក់សំណុំរឿងដាក់ផុសតាងថ្មីដាក់អីអីចឹងបាទជនរងគ្រោះគាត់ត្រូវការដឹងអំពីការវិវត្តកិច្ចការតុលាការនេះ
ចា
៎អញ្ចឹងមេធាវីបាទនឹងយើងនឹងគាំពៀគាត់ចុះទៅដល់ភូមិឃុំដើម្បីជួបកូនក្រីរបស់គាត់បាទនេះជាកត្តាសំខាន់ហើយមួយទៀតយើងនឹងព្យាយាមធ្វើថាវេទិកាសាធារណៈនៅតាមខេត្តក្រុងដើម្បីអញ្ជើញជនរងគ្រោះមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈវិភាសាគ្នាហើយនឹងបង្ហាញអំពីគម្រោងសំណងដែលនឹងប្រុងដាក់ទៅតុលាការ
ចា
៎ឲ្យគាត់ផ្ដល់ជាយោបល់ហើយគាត់មានកំណត់យ៉ាងម៉េចយើងយកមកត្រិះរិះពិចារណាបន្ថែមទៀត
ចា៎
បាទអានេះជាការងារធំធំរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតគឺយើងគិតថាតើត្រូវយកលទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះថាត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមទាំងមូលបាទ
ចា៎ចា៎នៅក្នុងនេះនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងវេទិកាសាធារណៈថាតើនៅក្នុងការអនុវត្តជាវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងបានអនុវត្តនៅតាមខេត្តក្រុងណាខ្លះហើយហើយបានប្រមាណដងហើយទេតើចា
៎អូនិយាយជាការអនុវត្តហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយច្រើនណាស់បាទមានន័យថាស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងកន្លែងខ្លះ3 4 5ដងហើយអញ្ចឹងបាទមានន័យថាច្រើនហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីគឺមនុស្ស4000នាក់យើងដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងមួយវេទិកាយើងបានប្រហែលជា100នាក់150នាក់ច
ា
អញ្ចឹង10វេទិកាបានតែ1500នាក់ឯង
ចា
ហើយតែ20បាន3000អញ្ចឹងមានន័យថាបន្តតែច្រើនបាទមានន័យច្រើនបានបានគ្រប់ចំនួន4000នាក់ហ្នឹង
ចា
បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតណាបាទបន្តទៀត
បាទចាចាងាកទៅខាងនិយាយអំពីគម្រោងចំនួន23ដែលលោកបានលើខាងដើមអំបីមិញហ្នឹងតើចំនួន23ហ្នឹងមានប្រមាណហើយដែលបានអនុវត្តសម្រាប់នោះហើយនៅសល់ប្រមាណទៀតមិនទាន់បានអនុវត្ត
ជារួមខ្ញុំអត់បានចាំចំនួនជាក់លាក់ទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមានគម្រោងប្រហែលជា7 8ដែលអត់ទាន់មានថវិកាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទ
ចា
ប៉ុន្តែក៏មានគម្រោងមួយចំនួនទៀតគឺ23នេះគឺជាគម្រោងមាន5គឺយើងបានស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាំពៀហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុម័តមានថាយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការងារហ្នឹងហើយអង្គភាពគាំពៀរងគ្រោះក៏ដូចជាកាយឡៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រឹងប្រែងអនុវត្តបន្តទៀតដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងណាបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានបទដែលយើងលើកមកជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអង្គភាពគាំពៀជនរងគ្រោះក្រោយបញ្ចប់សវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងចាសូមជម្រាបសួរចា
ខ្ញុំសរុនបង
ចាចា
ចាបងសូមគោរពជម្រាបសួរលោកវិក្រមផងបង
ខ្
ញុំចង់សួរទៅលោកវិក្រមចា អង្គភាពគាំពៀគ្រូហ្នឹងតើជាស្ថាប័នរដ្ឋឬមួយក៏ឯកជនឬមួយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយចឹងបងហើយតើគាត់ទទួលប្រាក់ចំណូលដែលគាត់បំពេញបេសកកម្មកន្លងមកបានចំនួនពីក្រៅប្រទេសឬមួយក៏រដ្ឋអភិបាលក៏ផ្ដល់ឡើយបាទហើយមួយទៀតចង់សួរថាតើអង្គភាពគាំពៀជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់គាំពៀការពៀជនរងគ្រោះទាំងមូលទូទាំងប្រទេសឬមួយក៏សម្រាប់ការស្លាប់ដីខ្មែរក្រហមគាត់ចោលទៅភូមិណាភូមិណាអញ្ចឹងគាត់ចោលទៅគាំពៀនៅចំណុចមូលតូចក៏ទាំងមូលតែម្ដងបងបាទហើយមួយទៀតចង់សួរលោកពូថាតើអង្គភាពរបស់លោកពូយល់ប្រជាជនឬមួយក៏ប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារតាស្លាប់ក៏ដោយសារតាម៉ែក្រហមហ្នឹងឲ្យគាត់ផ្សាយនៅកំភឹងរបស់គាត់បានរិទ្ធេប្រុសជនល្មើសដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងក៏គាត់ចាស់ចាក់ហើយហើយគាត់ទទួលក៏មិនបានយូរដែរបាទអញ្ចឹងហ៎បងសូមឲ្យគាត់ថាពន្យល់យ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងឲ្យគាត់បាត់កំភឹងខឹងកុំលក្ខណៈចង់កំភឹងជាមួយគាត់ណា
អរអង្គភាពរបស់គូអាចធ្វើបានដល់ទេគូចុះទៅប៉ុណ្ណឹងពូអរគុណចាចាអរគុណច្រើនណាសរុនចាចាដូចនេះតាមពិតទៅសំណួរសរុនសរុបទៅមានដល់ទៅ5ចាតាក់ទងទៅនឹងតើស្ថាប័នចាគាត់ចង់និយាយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងជាឯកជនឬក៏ផលរដ្ឋហើយជំនួយទទួលបានមកពីណាចាតើអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះទាំងមូលនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចដូចជាលុបបំបាត់នៅកំហឹងឬក៏បញ្យលអីនឹងចាសូមលោកអាចបកស្រាយទៅសំណួររបស់សរុនចា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសរុនគាត់មកពីកំពង់ចាម
ចាចា
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនេះគឺជាអង្គភាពមួយគឺជាផ្នែកមួយនៃស្លាកឯកម័យខង
ចា
បាទហើយយើងបានថវិកាដែលសម្រាប់ដំណើរការហ្នឹងគឺទាំងពីរទាំងជំនួយរដ្ឋាភិបាលផងទាំងជំនួយមកពីក្រៅផងហើយតកតងជាមួយនឹងរឿងថាតើយើងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមិនថាបញ្ចុះកំហឹងឬថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់មានប្រជាជនឆេវឆាវឬក៏មកចុះកំហឹងណាបាទគាត់សួរមួយទៀតមិញថាអង្គភាពគាំពាររងគ្រោះយើងគ
ឺជួយជនរងគ្រោះតែមួយផ្នែកទេឬក៏ជួយទាំងទាំង
ទូទៅឬមួយផ្នែកចឹងណាបាទតកតងជាមួយរឿងនេះគឺសូមជម្រាបថាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដើមឡើយគឺបង្កើតឡើងដើម្បីជាតំណាក់តំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយណាដែលគាត់ចង់ដាក់ពាក្យមកស្លាកដីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកប៉ុន្តែមានតែប្រហែលជា 4,000 អ្នកទេដែលគាត់ដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនីដូច្នេះយើងបេសកកម្មរបស់អង្គភាពគាំពាររងគ្រោះនេះគឺធ្វើការគាំពារយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សទាំង 4,000 ប្រហែលជា 4,000 អ្នកដែលជាដើមដឹងរដ្ឋវិនីហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក្នុងចំណោម 4,000 នេះគាត់ក៏ជាអ្នកតំណាងជនរងគ្រោះទូទៅណាបាទប៉ុន្តែយើងអត់បានមានបេសកកម្មដើម្បីទៅជួយជនរងគ្រោះដទៃផ្សេងទៀតទេចំណែកឯអង្គភាពកិច្ចការសាធារណៈគាត់មានបេសកកម្មដូចថាធ្វើការងារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅណាបាទទូទៅអញ្ចឹងប្រហែលជា 4,000 អ្នកនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមគឺជាក្រុមគោលដៅរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដែលធ្វើសិក្ខាសាលាដែលពិភាក្សារឿងសំណងយើងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាតើតើប្រជាជនត្រូវការសំណងអ្វីហើយនឹងតុលាការគាត់ចង់បានចម្លើយព័ត៌មានពីដើមដំណឹងនេះគឺយើងជួយគាំពារតែ4,000ប្រហែលជា 4,000 អ្នកនេះណាបាទ
ចា
៎នេះគឺជាបេសកកម្មហើយនឹងក្រុមគោលដៅរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចំណែកឯថាតើយើងជួយបន្សាបកំហឹងដល់ដើមដឹងរដ្ឋវនីរបៀបមិននោះគឺជាធម្មតាយើងតែងតែចុះទៅជួបពជាដើមដឹងរដ្ឋវនីដែលជាដែលគាត់រស់នៅតាមភូមិឃុំហើយយើងបាទដូចជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងយើងតាំងជាធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយគាត់ហើយនឹងយើងបញ្ជូលគាត់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ហើយនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នថាតើយើងគួរនៅបន្តចាំអ្វីខ្លះនិងគួរតែបន្តអត់ឱនអ្វីខ្លះព្រោះយើងបានជម្រាបជូនគាត់ជារឿយៗថាយើងអត់អាចកែប្រែនៅអ្វីដែលកន្លងផុតទៅបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាឪពុកគាត់ស្លាប់ម្ដាយគាត់ស្លាប់ឬក៏បងប្អូនគាត់ស្លាប់យើងអត់មានសង្ឃឹមថានឹងសង្គ្រោះជីវិតនោះត្រឡប់មកវិញបានទេវាគឺជាទំព័រខ្មៅមួយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមនោះ
ចា៎
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតបន្តទៀតគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យរឿងរ៉ាវដ៏ខ្មៅងងឹតរបៀបហ្នឹងកើតឡើងដល់អ្នកចំនួនក្រោយតទៅទៀត
ចា
៎ដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ៗត្រូវដឹងថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ថាតើយើងចេះបន្ធូរបន្ថយកំហឹងត្រឹមកម្រិតណាហើយយើងគួរតែទុកអ្វីហើយយើងគួរតែទម្លាក់អ្វីចោលមានន័យថាវាមិនល្អទេបើសិនជាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងកំហឹងបានឬក៏កំហឹងនឹងនៅតែក្នុងខ្លួនរហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងយើងអាចប្រែក្លាយកំហឹងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ប្រែក្លាយភាពខ្មៅងឹតទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាចំណុចវិជ្ជមានណាមួយណាបាទយើងតែងតែពិភាក្សាជាមួយគាត់ថាអ្វីដែលចាំបាច់គឺយើងត្រូវចងចាំនៅអតីតកាលប៉ុន្តែយើងត្រូវការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលទន្ទឹមគ្នានេះយើងត្រូវតែដើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតកាលមួយដ៏រុងរឿងណាបាទអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យអតីតកាលគ្របរណ្ដប់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីកើតក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលទេណាបាទ
ចាចា
អរគុណ
ចាចាសូមអរគុណលោកហវណ្ណដែលបានបកស្រាយទៅការសន្និរបស់សរុននៅខាងកំពង់ចាមចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្រោយបញ្ចប់សវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2តើតកតងទៅនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះចំពោះលោកវិញតើលោកយល់ថាវាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ឬក៏សំខាន់អ្វីខ្លះផងដែរទៅដល់ដំណើរនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនោះចា
៎តកតងជាមួយនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ណាបាទច
ា
៎នៅក្នុងដំណើរការបច្ចុប្បន្នសង្គមកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងយុត្តិធម៌មួយដែលយើងហៅថាយុត្តិធម៌អន្តរកាល Transitional Justice មានយុត្តិធម៌អន្តរកាលនៅក្នុងសម័យនេះគឺយើងត្រូវចាំថាយុត្តិធម៌អន្តរកាលដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌អន្តរកាលនេះគឺយើងត្រូវការការចូលរួមគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ដើម្បីមកប្រឈមនិងដោះស្រាយជាមួយនឹងកិច្ចដំណើរអតីតកាលអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលនេះថាយើងចង់បានអ្វីនៅក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលនេះគឺយើងធ្វើការងារដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណង3ជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសណាទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធធម៌អន្តរកាលគឺវាធ្វើបានសម្រេចនូវគោលបំណង3ដែលសំខាន់គឺយុទ្ធធម៌ចា៎បាទហើយនឹងកតញ្ញុភាពអង់គ្លេសថា accountability មានន័យថាឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយនឹង reconciliation ហើយនឹងការផ្សះផ្សាជាតិបាទចាំមានន័យថាការងារ3នេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅក្នុងពេលតែមួយពេលយុទ្ធធម៌អន្តរការនឹងគឺយុទ្ធធម៌បាទករណីភាពហើយនឹងការផ្សះផ្សា
ចា
៎បាទ3ហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្វើទៅសម្រេចនៅពេលមួយហើយវាជាការលំបាកដែលមិនងាយស្រួលទេដល់ពេលពួកយើងអាចថាយើងចង់បាក់យើងស្វែងរកយុទ្ធធម៌ដោយទម្លាក់ចោលនៅការផ្សះផ្សាជាតិឬមួយក៏យើងត្រូវការការផ្សះផ្សាជាតិដោយទម្លាក់ចោលនៅយុទ្ធធរឬក៏ទម្លាក់ចោលនៅកណីភាពអាហ្នឹងងាយស្រួលបើយើងចង់បានមួយទម្លាក់ចោលប៉ុន្តែជាធម្មតាតាមទ្រឹស្ដីនៃយុទ្ធអន្តរកាលគឺយើងត្រូវការសម្រេច3ក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះមិនងាយស្រួលទេណាបាទមិនងាយស្រួលទេអញ្ចឹងពាក្យថាយុទ្ធធរកន្លែងនេះគឺមិនងាយស្រួលប្រមាណទេសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលយើងសួរគាត់ថាគាត់ត្រូវការយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់បកស្រាយច្បាស់លាស់ថាយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់មានន័យថាម៉េច អញ្ចឹងមានមនុស្សម្នាក់បកស្រាយផ្សេងមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតបកស្រាយផ្សេងច
ា
អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅស្លាកដីខ្មែរខំគឺយើងកំពុងតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះបាទនៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរខំនេះហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង accountability មានន័យថាការទទួលខុសត្រូវគឺយើងត្រូវចាប់ជនល្មើសទាំងដែលជាមេដឹកនាំស្មៃក្រហមហ្នឹងគឺឲ្យមកទទួលខុសត្រូវបំបត្តិនីតិភាពបាទហើយនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងដំណាក់កាលស្វែងរកកណ្ដីភាពនេះគឺយើងត្រូវប្រកាសថាមានការផ្សព្វផ្សាយជាតិមិនអាចបាត់បង់នៅសន្តិសុខឬក៏សុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះ3នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានក្នុងពេលតែមួយ
ចា៎បាទចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកចា
៎ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាស់ងាកមកនីតិមតិពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារយើងបានជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមផ្ទាល់តើលោកមានទស្សនៈឬក៏ការយល់ឃើញបែបណាចំពោះការចោះសួរសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនរបស់បងប្អូនដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំចាប់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងលោកហងវណ្ណៈចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
ហើយនឹងវាដល់ណាអីដល់ណាអញ្ចឹងណាគាត់រៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹងទៅពួកប្រជាជននេះចេះតែមើលទៅដាក់ឲ្យមើលឃើញទៅបើមិនដាក់បានមិនស្រាយទេគ្នាក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងដូចថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរសួរសុខទុក្ខប្រជាជនតាមភូមិតាមឃុំអីចឹងទៅហើយក៏ដឹងពីសុខទុក្ខប្រជាជនផងនិងដឹងពីកង្វល់របស់ប្រជាជនដែលជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផង
ចង់ឲ្យចុះជួបជាបរិវត្តដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីបោកខាងក្រោមហ្នឹងណាចង់ឲ្យគាត់ចុះជួបទៅគាត់យកគាត់មានបានច្បាស់ទេហ្នឹងទៀតព្រោះអីកាលបោកខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងវាមានការជឿចាប់ដែរបើបានគាត់ចុះមកអញ្ចឹងគាត់ល្អល្អដើម្បីសួរដើម្បីបានព័ត៌មានទៅជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងដែលឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាមានកម្រិតដូចគ្នាដែលចង់ឲ្យគេកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតតែលើច្បាប់ទេ
ចង់ឲ្យតឡាការចុះសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ជាពលរដ្ឋមកអូគេអ្នករងគ្រោះច្រើនគ្នាដែរមិនមែនតែខ្ញុំរងគ្រោះរឿងមនុស្សពតនោះវាវេទនាៀបមិនៀបមិនហ្នឹងប្រាត់ប្រាស់គ្រួសារ
បល្អចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែរបានតឡាការជួយដឹងឮអារឿងប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់កាលពីមុនមកសូមឲ្យតឡាការជួយសួរនាំទៅដល់អរិយអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងអ្នកបង្កើតនិយាយចំអ្នកបង្កើតខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើអ្នកណាអ្នកបង្កើត
បើបានចុះទៅសួរប្រជាជនអរពេកយ៉ាងណានោះដូចថាវាមិនអាចបំភ្លេចទេណាអូនបំភ្លេចអត់បានទេរឿងហ្នឹងសម័យពលពតហ្នឹងដូចថាគ្រប់គ្នាអ្នករស់នៅមកហ្នឹងវាតិចណាកូនចៅអីក្នុងមួយគ្រួសារហ្នឹង4 5នាក់អីបាននៅសល់មួយជួនកែផុតពូជហ្នឹងហើយរូបអ៊ំផ្ទាល់នេះ5នាក់បងប្អូននៅសល់2នាក
់ចង់ឲ្យតឡាការនឹងចុះតាមសួរប្រជាពលរដ្ឋមើលណាតើចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចង់យ៉ាងម៉េចប៉ិនមើលប្រជាពលរដ្ឋនឹងចង់បានអត់ទូជាចង់ឲ្យចង់និយាយថាឲ្យមានដំណំក្រោយៗកុំឲ្យធ្វើខុស
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសប្រធានបទរបស់យើងនៅកំពុងតែជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសគឺអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាលោកហងវណ្ណៈប្រធានផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសដោយលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋអំពីមិញក៏បានលើកឡើងថាអ្នកខ្លះទៅគាត់យកឃើញថាវាជាការប្រសាហើយដែលមានប្រសិនបើជាមានតឡាការគាត់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋចោះទៅសួរតកតងនឹងរឿងរ៉ាវនៃការឈឺចាប់ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះចាហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកពូម្នាក់ដំបូងគាត់បានលើកឡើងថាការចោះសួរសុខទុក្ខនេះតើសួរសុខទុក្ខទូទៅឬក៏សួរទៅតែអ្នកដែលគាត់បានឈរឈ្មោះប្រហែលជាសំណួរ របៀបនេះឬក៏យ៉ាងណាទេចាឥឡូវយើងក៏សុំទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងថាតើគាត់មានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងប្រតិបត្តិរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានស្ដាប់ទៅនឹងមតិរបស់ពលរដ្ឋអំពីមិញចាសុំទទួលសារៈចាជំរាបសួរ
បាទបង
ចា
លោកបងខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយបង
ចាអាចលើកឡើងបានសារៈ
ចង់សួរសំណួរមិញខ្ញុំលើលោកពូថាអង្គភាពកម្ពុជាជនរងគ្រោះចង់ចង់សួរលោកពូថាតើអង្គភាពជនចាប់ចោតដែលគេគង់កាត់ទោសនោះតើមានអង្គភាពការពារពួកគាត់ដែរឬទេបងបាទហើយអង្គភាពហ្នឹងទទួលថវិការឬមួយក៏ជំនួយមកពីខាងណាដែរបាទអរគុណសូមសួរទៅណា
ចាចាអរគុណច្រើនណាសារ៉ាចាជំរាបលាចាចាសសូមជ័យលោកហវនៈបកស្រាយទៅកាន់សារៈចា
បាទសូមអរគុណសារៈថាទៅនៅស្លាកដៃខ្មែរក្រហមទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកជាជនជាប់ចោតសុទ្ធតែអាចនឹងទាមទារឲ្យមានមេធាវីដើម្បីការពារយើងនៅខាងសម្រាប់លោកខៀវសំផនលោកនួនជីនឹងគឺគាត់មានខាងផ្នែកមួយហៅថាផ្នែកកាប់ដែលថាអ្នកការពារក្តីណាបាទ
ប
ាទការពារក្តីនេះមានន័យថាការពារក្តីដល់លោកនុនជាគេសំផនហ្នឹងគាត់មានមេធាវីគាត់បាទមេធាវីហ្នឹងគឺធម្មតាគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាពុះជាផ្នែកផ្សេងណ alé ទេប៉ុន្តែខ្ញុំភាគច្រើនគឺគាត់ស្វែងរកជំនួយមកពីខាងក្រៅណាបាទ
ចាចា
បាទគឺជាអង្គភាពមួយដែលខុសគ្នាពីខាងអង្គភាពខ្ញុំបា
ទ
ពួកខ្ញុំខាងជនរងគ្រោះគាត់ខាងជនល្មើស
ចា៎
បាទគឺយើងថាផ្ទុយគ្នាណាផ្ទុយគ្នាបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកចា៎ងាកទៅខាងអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសំណួររបស់មតិពលរដ្ឋដែលគាត់បានលើកឡើងមិញដោយលោកពូនោះគាត់បានលើកឡើងសំណួរវាដូចជាសំណួរមួយដែរថាតើការចុះសួរសុខទុក្ខនេះគឺសួរចំពោះពលរដ្ឋទូទៅឬក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែជនរងគ្រោះដែលខាងសាលាក្តីទេព្រោះថាយោងទៅតាមចាតាមអ្វីដែលលោកលើកឡើងខាងដើមមិញហ្នឹងគឺខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមមិនដឹងចំនួនតា 4,000 នាក់ទេចាអញ្ចឹងរាល់ដងដែលលោកធ្វើវេទិកាសាធារណៈនេះតើលោកធ្វើជាទូទៅឬក៏ធ្វើទៅលើតែប្រជាពលរដ្ឋតែ 4,000 នាក់នោះចា
អរខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺក្រុមគោលដៅរបស់យើងគឺដើមម្ដងរដ្ឋវិនីដែលដាក់ពាក្យមកស្លាកដៃខ្មែរខមមានប្រហែលជា 4,000 នាក់ហ្នឹង
ចា
៎ហើយខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាក្នុងមួយវេទិកាបានតែ150នាក់ទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើ10វេទិកាបាន1520វេទិកាបាន3,000នាក់អញ្ចឹងយើងនៅសល់ប្រហែលជា1,000នាក់ទៀតយើងគិតមើលយើងប្រហែលជា730វេទិកា30បាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគឺធ្វើមិនទាន់បានគ្រប់ម្នាក់ហើយបើយើងគិតមើលក្នុងសុំតែមួយខែធ្វើម្ដងមួយខែធ្វើម្ដងធ្វើបាន12ដងក្នុងមួយឆ្នាំ
បាទអញ
្ចឹងយើងត្រូវការប្រហែលឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានឡើង30ដងហើយបាទអញ្ចឹងច្រើន
ប
ាទហើយថាវិការវាការធ្វើវិទ្យកម្មម្ដងគឺយើងអស់ច្រើនបាទប្រជាជនគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់មកថាលើយើងធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលដាក់ពាក្យគឺគាត់នៅទូទាំងប្រទេសគឺគាត់ជើញមកពីរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជើញមកពីដេញសៀមរាបជើញមកពីខេត្តផ្សេងៗហើយគាត់មិនអាចមកថ្ងៃហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញទេគាត់ត្រូវការនៅសម្រានមកយប់ហើយគាត់ត្រូវវេទិកាជាមួយយើងមួយថ្ងៃហើយគាត់ត្រូវការសម្រានមកយប់ទៀតគាត់ធ្វើមកគឺការងារទាំងអស់នេះគឺត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនដូច្នេះសម្រាប់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះសរុបសេចក្តីមកគឺក្រុមគោលដៅរបស់យើងគឺមានតែប្រហែលជា 4,000 នាក់នឹងទេគឺយើងអត់អញ្ជើញជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលមិនមែនជាដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋវិនីនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកទេប៉ុន្តែមានអង្គភាពមួយទៀតគឺអង្គភាពផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈណាបាទគាត់បានជួបប្រជាជនទូទៅគាត់បានអញ្ជើញអ្នកភូមិអ្នកឃុំមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកទស្សនានៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមណាបាទគាត់ មានថាក្រុមគោលដៅរបស់គាត់គឺធំជាងខាងអង្គភាពគាំទ្ររងគ្រោះបាទសូមអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្រោយបញ្ចប់សាធនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាតើលោកអ្នកចង់ដឹងទេថាតើការដែលយើងធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនេះវាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាហើយប្រសិនបើជាជួបទៅលើការលំបាកទាំងអស់នោះតើផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនោះមានវិធីសាស្ត្របែបណានៅក្នុងការដោះស្រាយផងដែរ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតចាគឺលោកអ៊ំផាពីខាងស្វាយរៀងចាជំរាបសួរលោកអ៊ំផា
បាទ Hello
ចាជំរាបសួរលោកអ៊ំចាចា
អឺជំរាបសួរលោកជំនួ
យបងបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទ
អឺខ្ញុំចង់ដឹងពីសារាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងវគ្គ2002ហ្នឹងត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយហើយជួនចត់ចោតហ្នឹងមកឡើងបច្ចកសេះហើយទទួលទោសដៃឆ្លាក្តីកាត់ទៅឲ្យជាប់ទុកជាប់គុកមួយជីវិតនឹងទៅជួបជាប់ចោតទទួលទេខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងបងតើគាត់ទទួលកំហុសគាត់ទេហើយទី2ស្រួលពីអង្គភាព
លោកអ៊ំតាមលោកអ៊ំតាមពិតទៅ002វគ្គ2ហ្នឹងអត់ទាន់មានការប្រកាសសាក្រមទេចាបើថា002វគ្គ1គឺប្រកាសហើយស្ថាពរហើយចាអញ
្ចឹង
ចា
ចឹងមកចូល02បានបិទបញ្ចប
់ចាគឺយើងរងចាំការប្រកាសសាក្រម
ពាក្យថាបិទបញ្ចប់នោះលោកអ៊ំមានន័យថាចៅក្រមគាត់សួរដេញដោលសវនាការលើផុសតាងហ្នឹងគឺបានបិទបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរដេញដោលបិទបញ្ចប់នេះគឺមិនទាន់បានសម្រេចថាជន់ជាប់ចោតហ្នឹងទទួលទោសយ៉ាងម៉េចមិនទាន់ឡើយទេដោយចៅក្រមគាត់ត្រូវពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតណាបាទហើយសាលក្រមដែលនឹងចេញនេះតាមមានថាតាមផែនការណាបាទតាមផែនការបើសិនជាអត់មានប្រែប្រួលយើងគិតថាចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការប្រែប្រួលនឹងយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតចឹងទៅបាទប៉ុន្តែដោយសារតែអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានបានសាលក្រមកណៃចូលសំ2វគ្គ2គ្រាន់តែសវនាការលើផុសតាងនៃការសួរដេញដោលហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ណាមិនបញ្ចប
់អត់ទាន់ដឹងកំណត់ថាឆ្នាំ2017ឬក៏ទៅ2018ទៀតទេអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងសម្រាប់តែជនដែលជនរងគ្រោះមានឈ្មោះនៅក្នុងតារាក្តីក្រហមឬក៏ប្រជាជនទូទៅទាំងប្រទេសដែលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាលោកពូមានប្រសាសន៍ថាធ្វើវេទិកាសាធារណៈដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះនឹងចូលរួមខ្ញុំប្រៃខ្ញុំដូចជាមិនដែលឮថាមកធ្វើវេទិកាអីដើម្បីរកផ្ខាងដល់ជនរងគ្រោះអីឲ្យមានសេចក្តីឡើង
ចាអញ្ចឹងលោកអ៊ំអើយចា
ដើម្បីឲ្យដឹងថាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹង
ចាលោកអ៊ំចេះខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអ៊ំចង់ឲ្យខាងផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ចុះទៅធ្វើវិធានការនៅខាងស្រុកភូមិឃុំរបស់លោកអ៊ំមែនទេប
ាទច
ាដោយសារខាងខាងលោកខាងអាណាគាត់បច្ចៈខាងដើមមិញអញ្ចឹងគឺខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធតែទៅលើអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងចំនួន4000អ្នកទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាងភូមិឃុំរបស់លោកអ៊ំហ្នឹងមានអ្នកដែលគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដើមបណ្ដឹងអីដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងឯងចា
ខ្ញុំឃើញមានមកតាម្នាក់ទៅពីមុនឥឡូវគេឡើយគេគាត់ទៅហើយ
គាត់ទៅតាចូលរួមស្ដាប់ទេឬក៏គាត់ក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹង
ហើយគាត់ថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតែគាត់និយាយមួយខ្ញុំបើណាគាត់មិនដឹងច្បាស់ណាគាត់និយាយហ្នឹងបើណាគាត់ថាគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្តីខ្មែរក្រហម
ចាអញ្ចឹងអាណេថាលោកអ៊ុំក៏អត់បានដឹងច្បាស់ដែរអំពីព័ត៌មាននឹងចាចាចា
អង្គភាពនឹងបកើតតាំងពីដីខ្លះស្នាក់ដីខ្មែរកើតឡើងឬយ៉ាងណាបានជាពលខ្ញុំដែលលីថាអង្គភាពមានអង្គភាពមកការពារជូនដល់គ្រួសារ
ចាអញ្ចឹងអ៊ុំចង់ឥឡូវសំណួររបស់អ៊ុំនឹងចង់ដឹងថាបកើតឡើងនឹងពេលណាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចាមានតែប៉ុណ្្នេះទេលោកអ៊ំចាបា
ទបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកអ៊ំជំរាបលាចាចាចាសូមជួយលោកហមនៈបកស្រាយទៅកាន់
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំផាណាបាទគាត់ជួយមកវាស្វ័យរៀងបាទ
ចា
អង្គភាពគាំពាររងគ្រោះបង្កើតឡើងតាំងពីដើមរំពតាំងពីឆ្នាំតាំងពី2007ណាបាទតាំងដល់ពេលយើងគំពេលដល់បង្កើតនីតិវិធីនៃការវិវត្តទៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទមានន័យថាយើងបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2007រហូតមកឥឡូវបាទតាំងពីដើមមកបាទតាំងពីដើមមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបង្កើតចេញជារូបរាងក្នុង2006ប៉ុន្តែដោយសារអង្គភាពគាំពាររងគ្រោះនេះគឺជាអង្គភាពមួយដែលកើតឡើងក្រោយគេអញ្ចឹងឆ្នាំ2007យើងបង្កើតមកសូមជម្រាបលោកអ៊ំថាអង្គភាពគាំពាររងគ្រោះនេះគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបថានៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះគឺមានភាគី3ដែលតទល់គ្នានៅក្នុងតុលាការភាគីដែលតទល់គ្នានេះគឺមានភាគីដែលមួយហៅថាប្រញ្ញាភាគីមួយទៀតគឺភាគីចុងចោតហ្នឹងមានន័យថាភាគីជនល្មើសហ្នឹងមកភាគីទៅហើយនឹងមួយទៀតភាគីមួយទៀតគឺហៅថាភាគីខាងដាប់នឹងរដ្ឋបាលនេះគឺភាគីជនរងគ្រោះ
ច
ា៎អញ្ចឹងភាគី3នេះគឺជាភាគីដែលសួរដេញដោលគ្នាដែលតទល់គ្នានៅតុលាការអញ្ចឹងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះគឺធ្វើការដើម្បីគាំពារដើមដឹងរដ្ឋវិនីគឺគាំពារជនរងគ្រោះហើយយើងចុះទៅធ្វើវេទិកាផ្សេងផ្សេងនៅតាមខេត្តស្វាយរៀងក៏ធ្លាប់ទៅធ្វើបានហើយពិបាកបានម្ដងបាទបានម្ដងស្វាយរៀងប៉ុន្តែដោយសារតែអញ្ចឹងដោយសារតែលោកអ៊ំលោកពូនំមីងជ្រាបថាកាលណាភាគីគឺអ្វីអ្វីដែលគេនិយាយជាមួយភាគីសុទ្ធតែជាសម្ងាត់យើងអត់ទៅធ្វើវេទិកាមួយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចយើងជួបប្រជាជនសាមញ្ញទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមកចូលរួមនៅស្រុកដីខ្មែរហោមគឺជាភាគីដូច្នេះអ្វីអ្វីត្រូវតែភាសាជាមានលក្ខណៈនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មាននៅក្នុងសាលសាលសម្ងាត់តែជាមួយនឹងមេធាវីជាមួយនឹងអ្នកគាំពារជនរងគ្រោះណាបាទហើយប្រហែលជាគាត់អ្នកភូមិអ្នកឃុំដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងក៏គាត់ក៏អញ្ជើញមកចូលរួមនៅវេទិកាហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអ៊ំលោកពូមិនបានដឹងទេព្រោះអ្វីៗដែលគាត់និយាយគាត់និយាយជាមួយមេធាវីហើយមេធាវីគាត់ក៏អាចនឹងថាផ្ដាំគាត់ដែរថាអ្វីដែលភាសានេះគឺជាលក្ខណៈសម្ងាត់មិនអាចយកទៅនិយាយតាមវិទ្យុឬក៏មិនអាចនិយាយតាមសារព័ត៌មានអីទេណាបាទនេះគឺជានីតិវិធីនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ
ចា
៎បាទបាទអ
ញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមានការចុះវេទិកាម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺបើសិនបើជាអ្នកចូលរួមជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់មិនមែនជាដើមមិនដឹងទេអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាជនរងគ្រោះដែរហ្នឹងក៏អាចចូលរួមបានទេនៅក្នុង
វេទិកាបាទជាធម្មតាគឺយើងអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមក្រៅពីអ្នកផ្សេងទៀតគឺយើងអត់ឲ្យចូលរួមទេអមថាអ្នកកសែតមកអញ្ចឹងយើងជម្រាបគាត់ថានេះគឺជាការភាសារវាងដើមម្ដងនិងមេតាវីរវាងមេតាវីនិងកូនក្ដីវាជាការភាសាសម្ងាត់បាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចបើកជាសាធារណៈទេ
ចាចាចាអញ្ចឹងប្រហែលជាការបកស្រាយរបស់លោកហមនៈនេះអាចឆ្លើយតបទៅនឹងលោកអ៊ំផាបានហើយចាតែគាត់ថាចង់ឲ្យមានជាវេទិកាសាធារណៈប៉ុន្តែបើតាមនេះដោយដែលខាងភ្នៅកិត្តិយសរបស់យើងលោកហមនៈគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទោះបីជាផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចុះធ្វើវេទិកាសាធារណៈឲ្យมันអាចមានជនរងគ្រោះដទៃទៀតចូលរួមបាននៅក្នុងវេទិកានេះប៉ុន្តែយើងនៅមានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ដែលគាត់មានសកម្មភាពជាទូទៅជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះផងដែរចាចាដូច្នេះភ្ជាប់សំណួរជាបន្តជូនទៅកាន់លោកហមនៈផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះតើជនរងគ្រោះជាដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេណីនឹងលោកមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរហើយតើអ្វីទៅជាការប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់នោះចា
អឺម ថាទៅស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះយើងដឹងថាគាត់ឆ្លងកាត់មកភាពលំបាកច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ហាធំធំរបស់គាត់គឺផ្នែកសុខភាព
ចា៎
បាទដូចដឹងស្រាប់ហើយសម័យនោះគឺទាំងការអត់អាហារទាំងការបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងការធ្វើបាបផ្លូវចិត្តទរណកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាច្រើនតាក់ទងជាមួយសុខភាពបាទក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នណាបាទហើយមានជនរងគ្រោះមួយចំនួនដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះក៏ពីដើមឡើយគឺយើងមានដើមដឹងមានន័យថាមានជនល្មើសមាន5នាក់មានថាតាំងមានពេលនោះមានលោកអៀងសេរីទាំងនឹងប្រពន្ធគាត់អៀងធីរិតណាបាទហើយគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅបាទពីដើមហ្នឹង
ចា
៎ហើយជនល្មើសស្លាប់មិនតែមិនមានន័យថាជនរងគ្រោះអត់ស្លាប់ទេគាត់អាយុហែគេហ្នឹងអាយុច្រើនជាងផងច
ា៎
បាទអញ្ចឹងក៏មានជនរងគ្រោះលោកអ៊ំលោកពូលោកតាលោកយាយមួយចំនួនគាត់ក៏បានស្លាប់បន្ទាប់ពីលោកអៀងសេរីហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ដែរបាទមុនលោកអៀងសេរីហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានទេព្រោះសម័យនោះគឺជាសម័យដែលទទួលរងនូវទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពលោកអ៊ំលោកពូនិងអ្នកមីងដែលឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺស្ថានភាពសុខភាពគឺមិនជាអំណោយផលប្រហែលបាទហើយបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលយើងធ្វើការជាមួយគាត់គឺយើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធដែរដូចជាអង្គការ TPO ដើម្បីឲ្យគាត់ចុះជួយបងប្អូនឬដើមដឹងរបនីតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលផ្នែកផ្លូវចិត្តណាបាទផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់ជាសះស្បើយពីបញ្ហាផ្នែកផ្លូវចិត្តនេះគាត់ត្រូវការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញណាបាទអ្នកជំនាញយើងខំព្យាយាមធ្វើការនេះជាមួយនឹងអង្គការពាក់ព័ន្ធហើយអង្គការ TPO ជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់ក៏គាត់ចុះទៅដល់ភូមិឃុំបាទគាត់មានបេសកកម្មមកគាត់ចុះភូមិឃុំដើម្បីជួបជាមួយនឹងដំណឹងរដ្ឋនេះគាត់ក៏មានកម្មវិធីជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែរ
ណាបាទចាដូច្នេះដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ទទួលយកលទ្ធផលចាទទួលយកលទ្ធផលសាក្រមដែលអស់វិចិត្រតាផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខចា
ហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងថាយើងត្រូវស្វែងរកថវិកាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសំណង
ចា
ពេលណាដែលថវិកាគ្រប់ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសំណងគម្រោងសំណងទាំងនេះអនុវត្តផ្ដោតទៅលើប្រយោជន៍របស់ដើមដឹងរដ្ឋវនីរបស់ជនរងគ្រោះហើយសំណងទាំងអស់នេះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាមិនមែនជាសំណងលក្ខណៈបុគ្គលទេលក្ខណៈជាលក្ខណៈសមូហភាពហើយនឹងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអ្វីត្បិតតែជាការទៀមទារបស់ដើមដឹងរដ្ឋវនីប៉ុន្តែលទ្ធផលឬក៏ផលប្រយោជន៍គឺគ្របដណ្ដប់ទៅដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទ
ចា៎ចា៎នៅក្នុងនោះផងដែរតើកន្លងមកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនោះជួបការលំបាកឬក៏ប្រឈមអ្វីខ្លះដែរក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនោះចា៎
មានការលំបាកច្រើនដែរបាទតកតងជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលនេះគឺដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាក្នុងការធ្វើវេទិកាមួយមួយយើងត្រូវការថវិកាដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងរកស្វែងរកថវិកាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការងារបានជាមួយនឹងដើមដំណងរបស់នេះជាពិសេសស្វែងរកថវិកាដើម្បីអនុវត្តនៅគម្រោងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជារៀបចំវេទិកាសាធារណៈផ្សេងផ្សេងអានេះជាដូចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយយើងត្រូវការអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយយើងត្រូវការថវិកាដែរណាបាទស្វាស្វែងរកថវិកាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មកអញ្ជើញចូលរួមមួយវិញទៀតយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺមានការលំបាកត្រង់ផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូច្នេះយើងធ្វើការងារជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីមកជួយគាំពារផ្នែកផ្លូវចិត្តគាត់មកផ្លូវចិត្តគាត់ហើយក៏ដូចជាផ្លូវកាយដែរពេលខ្លះជាមួយនឹងជនរងគ្រោះ យើងត្រូវដឹងទាំងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយណាបាទពេលខ្លះនៅក្នុងវេទិកាក្តីនៅក្នុងការចូលរួមនៅស្រាប់តែខ្មែរក្រមក្តីពេលខ្លះគាត់ចូលរួមស្រាប់ខ្ចលកោឬក៏ដួលព្រុះដោយសារកម្លាំងគាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមពេទ្យត្រូវត្រៀមឆ្នាំត្រូវត្រៀមបាទស្រុកតន់បាទហើយផ្នែកអ្នកធ្វើការងារផ្នែកផ្លូវចិត្តតែយើងត្រូវត្រៀមគ្រប់សម្រាប់យើងដឹងថាយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ភាពលំបាកកាលពីសម័យមុន
ចាសូមអរគុណលោកចាសចាសដោយសារពេលវេលាផងយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយសូមលោកមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើខ្លីទៅដល់ប្រិយមិត្តចាស
បាទសូមអរគុណដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបអ៊ំលោកពូអ្នកមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់នៅសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាសម័យដែលមិនគោរពច្បាប់និងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសម័យនេះខុសពីសម័យមុនហើយអ្វីដែលយើងចាំបាច់យើងត្រូវការចងចាំនៅអ្វីដែលកើតឡើងត្រូវរៀនសូត្រពីអ្វីដែលកើតឡើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យស្រមោលអតីតកាលនេះគ្រប់បណ្ដប់ជាងបានយើងត្រូវការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននិងធ្វើដំណើរទៅកាន់អនាគតមួយដ៏រុងរឿងបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណចាសដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនរួមទាំងក្រុមការងារក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា